Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a održana je početkom nedelje u Njujorku. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić, koji je na početku obraćanja podsjetio da je prošlo 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma i da su Srbi ispunili sve na što su se obavezali, dok formiranje zajednice srpskih opština nije ni na vidiku. Vučić je između ostalog poručio da privremene institucije u Prištini stvaraju nepodnošljive uslove za život Srba i drugih nealbanaca u pokrajini, a profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragana Mitrović u osvrtu na Vučićevo izlaganje u Savetu bezbednosti kaže da je bilo opsežno, ali i veoma kritično prema izveštaju specijalnog predstavnika, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefice UNMIK-a.
Jer u njenom izveštaju mnogo toga nismo čuli ili se spominje jednom ili se nigde ne spominje ono što bi ukazivalo na svakodnevno kršenje prava Srba i drugih nealbanaca, sistematsko podrivanje dakle njihovog opstanka tamo, a sa druge strane, kako je predsjednik rekao, 8 puta se spominju događaji u Banjskoj i to van konteksta kao i svi drugi događaji koji se spominju. Predsjednik je bio posebno kritičan prema tome da se oni prosto ređaju po nekom sledu, ali da je tu svuda izostavljen kontekst, pa tako je upozorio da je Banjska posledica prethodnog stanja pritiska terora nad Srbima, a ne uzrok terora koji sprovodi Kurtijeve vlasti.
Vučić je, dodaje Dragana Mitrović, u Savetu bezbednosti iscrpno objašnjavao način na koji se sistematski od strane privremenih kosovskih institucija obavlja direktno i sistematično pritiskanje i terorisanje srpskog stanovništva. U poređenju sa govorom predsjednika Srbije, obraćanje takozvane predsjednice privremenih institucija Vljose Osmani delovalo je, kaže Dragana Mitrović, kao propagandni set, ali je uverena da je Vučićevu poruku dobro razumeo i čuo svako ko je to želeo. Na kraju krajeva, kaže Dragana Mitrović, predsjednik Srbije je između ostalog ukazao i na projekat koji se sve vreme odvija iza scene, a to je stvaranje Velike Albanije pred očima čitavog sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja trebalo je da se izjasni o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, ali je to glasanje odloženo, potvrdio je u četvrtak za sarajevske medije ambasador Bosne i Hercegovine pri Svetskoj organizaciji Zlatko Lagumdžija. On je odlaganje objasnio time da navodno treba izvršiti korekcije u tekstu rezolucije, on se šalje na reviziju kako bi određene zemlje mogle da se izjasne o tome da li tekst treba nečime dopuniti. Kako je rekao, rezolucija bi mogla da se nađe na dnevnom redu Generalne skupštine Svetske organizacije 6. maja. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Branka Brankovića, ovo odlaganje stavljanja rezolucije na dnevni red Generalne skupštine ukazuje pre svega na to da su njeni predlagači evidentno uzdrmani i da je Srbija očigledno učinila maksimalan napor i mnogim članicama Ujedinjenih nacija ukazala na pravu sliku, odnosno objasnila im o čemu se zapravo radi u slučaju Srebrenice.
Istovremeno, mislim da je dosta uticalo i izjava ovoga Efraima Zurova, koji je šef ovog centra za genocid Simon Wiesenthal, koji je jasno i glasno rekao kao da u Srebrenici nije bilo genocida, da je bilo ratnih zločina, ali ne i genocida. E sad, iako su mnoge ove države koje su predlagale rezoluciju učinile s druge strane maksimum da se nekako usvoji ta rezolucija, vršili su očigledno neviđene pritiske na razne zemlje, ali te zemlje su nakon objašnjenja sa naše strane mnoge te zemlje ne znaju ni gdje je Srebrenica, a kamoli Bosna i Hercegovina i tako dalje, došle su do određenih saznanja koje do sada nisu imala.
Iako Lagumdžija odlaganje glasanja 2. maja pravda tobožnjim korekcijama teksta rezolucije, treba i dalje insistirati na tome da se o njoj uopšte ne glasa, odnosno da ona uopšte i ne treba da dođe na dnevni red Generalne skupštine, smatra Branko Branković. On dodaje da je tvrdnja da se rezolucija povlači radi korekcija izuzetno sumnjiva, jer, kako kaže, korekcije bi mogle da se izvrše za svega nekoliko sati, a ovde se govori o odlaganju od nekoliko dana, zaključuje Branković na kraju razgovora za Sputnik. Predstavnik Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija razgovarao je u Njujorku o aktuelnim izazovima sa kojima se Srbija suočava zbog nametanja rezolucije o Srebrenici u agendu Generalne skupštine sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nebenzija je ocenio da je rezolucija politički trik, naglasivši da je Rusija, kao i mnoge druge zemlje članice Ujedinjenih nacija, neće podržati.
This resolution open a Pandora box.
Ova rezolucija otvara Pandorinu kutiju. Ako se usvoji ova rezolucija, to bi otvorilo put drugim zemljama koje imaju slične probleme da izađu sa svojim problemima. I mogu vam navesti jedan primjer. Nemačka, koja stoji iza te rezolucije, iako tehnički nije originalni co-sponsor, odgovorna je za najveći, najokrutniji genocid u 20. veku, a tu mislim na Drugi svjetski rat. Zbog toga ne treba da iznenadi ako u jednom trenutku, ukoliko se rezolucija usvoji, neko, a možda i Rusija, izađe sa rezolucijom o genocidu nacističke Nemačke nad narodom Sovjetskog saveza tokom Drugog svjetskog rata. Srbija ima slične probleme, jer je tu pitanje genocida u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
Nebenzija je u osvrtu na inicijativu Nemačke i drugih zemalja da se rezolucija o Srebrenici usvoji i rekao da ta rezolucija nije usmerena na nacionalno pomirenje, već bi mogla da podstakne tenzije na Balkanu i dovede do posljedica koje njeni autori možda nisu ni predvidjeli kada su rešili da je predlože. Tokom sastanka predsjednik Srbije zamolio je ruskog diplomatu da i ovog puta podrži poziciju Srbije prilikom odlučivanja u Ujedinjenim nacijama. Komentarišući izjavu Nebenzije, politikolog iz Banja Luke Anđelko Kozomara kaže da se u potpunosti slaže sa stavom Ruske federacije da bi ova rezolucija mogla ozbiljno da uzdrma situaciju na čitavom Balkanu.
Poznato je da po ustavu i po Dejtonskom sporazumu spoljnu politiku BiH vodi predsjedništvo i da ono mora biti konsenzusom donijete sve odluke vez spoljne politike. Znači da je srpski član predsjedništva mora da se saglasi sa tim, a ovo je napisano i progurano u Ujedinjenim nacijama bez ikakvih konsultacija u predsjedništva, pogotovo bez odluke. Znači sve je urađeno mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i mimo Ustava Bosne i Hercegovine.
Radio Sputnik.
Kandidatura i eventualni izbor za nestalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbiji bi mogla da donese svetsku političku vidljivost i olakša joj zaštitu njenih nacionalnih interesa, kaže u razgovoru za Sputnik bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović. On kaže da bi izbor Srbije značio prisustvo u stalnom radu Saveta bezbednosti u periodu od 2 godine sa šansom da u jednom trenutku i predsedavamo tim telom u periodu od mjesec dana. Nakon svega što smo prošli proteklih decenija, kaže Jovanović, Srbija je izuzetno zainteresovana za ovu poziciju.
Prisustvo znači uticanje na formiranje, utvrđivanje dnevnog reda, na glasanje. Bili smo jedna od 10 članova nestalnih koji su bitni za utvrđivanje dnevnog reda, ali i za glasanje o ključnim pitanjima, čak i onim za koje su stalne članice Saveta bezbednosti zainteresovane da nešto prođe ili ne.
Prednost Srbije kao kandidata za nestalnu članicu Saveta bezbednosti u odnosu na druge države je u tome što za posljednjih 30 godina, dakle od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Srbija nije zauzimala ni jedno mesto predsjedavajućeg u nekom telu Ujedinjenih nacija. Druge zemlje, kaže Jovanović, uključujući i neke bivše jugoslovenske republike, već su bile nestalne članice Saveta bezbednosti, Slovenija već 2 puta. On dodaje da je za tu vrstu članstva potreban veliki pripremni politički rad kako bi angažman Srbije u Savetu bezbednosti, kako kaže, bio legitimisan i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Sputnik.
Inicijativa za smenu gradonačelnika u opštinama na severu Kosova i Metohije je propala jer na referendumu koji je tim povodom organizovan prema preliminarnim podacima nije glasalo potrebnih 50% plus jedan upisan birač. Naime, Centralna izborna komisija objavila je da je na birališta izašlo ukupno 253 ljudi od 46.556 sa pravom glasa. Srbi su ispunili uslov Prištine i prikupili dovoljan broj glasova za održavanje referenduma, ali nisu u njemu učestvovali, kaže Milovan Drecun, donedavno predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije. On dodaje da smatra da bi najlakši način da se situacija na severu Kosova i Metohije reši bio da su albanski gradonačelnici jednostavno podneli ostavke.
S obzirom da se to nije desilo, bilo je jasno da će Kurti pokušati da raznim političkim manevrima, smicalicama zadrži administrativnu kontrolu nad severom tako što će imati svoje gradonačelnike u ove četiri opštine. I on je to i uradio, postavljao je razne prepreke Srbima. I Srbi su došli u situaciju da zbog ubacivanja 2000 ljudi skoro u biračke spiskove, zbog odlaska usled terora koji se sprovodio od strane Prištine, oko 14% ljudi je sa severa otišlo u centralnu Srbiju, da je veoma teško matematički doći do te većine od 50% plus jedan glas.
Drecun dodaje da pored svakodnevnog zastrašivanja Srba na Kosovu i Metohiji treba dodati i prisustvo specijalnih kosovskih policajaca sa dugim cevima na svim biračkim mestima, kao i kamere. On smatra da je to nešto što Albin Kurti koristi kako bi zastrašivao Srbe u pokrajini i podsjeća da je uslov Prištine bio da oni potpišu peticije i za smenu albanskih gradonačelnika kako bi se došlo do novih izbora. To nije deo nikakvog zakona Prištine, kaže Drecun, već jednostavno odluka Albina Kurtija koju su podržali poslanici takozvanog kosovskog parlamenta. Mnoge žitelje Srbije, ali i Grčke, iznenadila je vest da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope prošle nedelje usvojila nacrt izveštaja grčke poslanice Dore Bakojani, u kom se preporučuje da se takozvanom Kosovu odobri da postane članica Saveta Evrope. Panajotis Pavlos, profesor filozofije na Univerzitetu u Oslu u Norveškoj, kaže za Sputnik da su poslanici vladajuće Grčke Nove demokratije žestoko kritikovani u Grčkoj posle takve odluke, a šef diplomatije Grčke Jorgos Gerapetrit poručio je da zvanična Atina neće glasati za pristupanje takozvanog Kosova Savetu Evrope, već će se, kako je rekao, uzdržati od glasanja, naglašava Pavlos.
Abstaining from voting, it is of course in the line of what...
Uzdržavanje od glasanja svakako je u skladu sa činjenicom da je Grčka jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Međutim, odluka Grčke da se uzdrži od glasanja, a ne da glasa protiv prijema takozvanog Kosova, ništa manje nije problematična. Grčka pokušava da izbegne poteškoće uzdržavanjem od glasanja, ali će ostati u proceduri glasanja tokom Saveta ministara 16. maja. Kad bi Grčka najavila svim članovima Evropske unije da će aktivno glasati protiv prijema takozvanog Kosova, onda bi to mnogo više koristilo Srbima, ali ne samo i pravdi, jer se ovdje ne radi samo o Srbima koji su podvrgnuti etničkom čišćenju, već se radi i o međunarodnom pravu.
Panajotis Pavlos dodaje i da se odnosom prema takozvanom Kosovu Grčka uključila u rušenje ne samo međunarodnog i evropskog prava, već time, kako kaže, krši i ljudska prava Srba u južnoj srpskoj pokrajini. Zahvaljujući ovakvom ponašanju Atine, kaže Pavlos, entiteti poput takozvanog Kosova, koji su ilegalni i krše međunarodno pravo, dobijaju priliku da teže sličnim statusima u budućnosti. Sve ovo je, kaže on, znak da ulazimo u eru takozvane moderne Evrope, koja nas zapravo vraća unazad u majušne entitete koji će zameniti sada već ustanovljene države. Pavlos zaključuje da je ovakvim postupkom Grčka između ostalog i izdala svoje istorijsko prijateljstvo sa Srbijom.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sednici protekle nedelje nije postiglo konsenzus o stavu u vezi sa aplikacijom takozvanog Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović inicirala je sednicu i glasala protiv. Bošnjački član Denis Bećirović bio je za, a hrvatski član Željko Komšić bio je uzdržan. Cvijanović je potom bosansko-hercegovačkom tužilaštvu podnela krivičnu prijavu protiv ambasadora te zemlje pri Ujedinjenim nacijama Zlatka Lagumdžije, jer je, kako se navodi, jednostrano i samovoljno preduzeo radnje u vezi sa pripremom teksta i podnošenja rezolucije o Srebrenici na usvajanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ne konsultujući članove predsjedništva. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Laja kaže da je politički cilj obe inicijative da se izrazi stav Republike Srpske o spoljno-političkim pitanjima koja su bitna za današnju Bosnu i Hercegovinu. Glasanje u predsjedništvu, u kom tri člana glasaju na različit način, je, kaže Šolaja, zapravo posljedica ustavnog prava i obaveze predsjedništva da vodi spoljnu politiku.
Budući da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu, odnosno nezavisnost Kosova, ono ne želi i nema potrebe da ga podrži, da glasa za njega za članstvo u Savjetu Evrope. I u tom smislu predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzima stav, donosi političku odluku kako će predstavnik Bosne i Hercegovine da glasa. U slučaju da taj neki predstavnik glasa suprotno, to je onda praktično udar na Bosnu i Hercegovinu, a mogu čak slobodno reći državni udar.
Slično tome je, dodaje Šolaja, i sve što je uradio Zlatko Lagumdžija kao šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, jer u svim diplomatskim predstavljanjima sve misije Bosne i Hercegovine, bilateralne, a posebno multilateralne, morale bi da slede usaglašene stavove, dodaje naš sagovornik. Činjenica da je Lagumdžija podneo nešto što nije usaglašeni stav Bosne i Hercegovine, jer predsjedništvo o tome nije odlučivalo, niti je razmatralo njegovu inicijativu, kaže Šolaja, dovodi do toga da ako bi tužilaštvo ili sud odbili da postupaju po krivičnoj prijavi Željke Cvijanović, iako je svima jasno da je Lagumdžija prekršio ustav, onda bi to, kako kaže, praktično bio još jedan mini državni udar u Bosni i Hercegovini. Šolaja također smatra i da je Lagumdžija ovim činom samog sebe delegitimisao kao ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, time što je samom sebi dao za pravo da samo inicijativno podnosi inicijative koje, kako kaže, duboko udaraju u potrebu za stabilnošću u Bosni i Hercegovini, a sve to zbog ostvarivanja interesa samo jednog naroda. Međutim, dodaje Šolaja, poznajući situaciju u Bosni i Hercegovini, u ovom trenutku ne može se sa sigurnošću reći da li će Lagumdžija uopšte odgovarati pred sudom ili biti na bilo koji drugi način pozvan na odgovornost.
Slušate Radio Sputnik.
Predstavnički dom Američkog kongresa, u kom prevlast imaju republikanci, usvojio je protekle nedelje nacrt zakona o slanju dodatne pomoći Ukrajini od gotovo 61 milijarde dolara. Iako će taj novac završiti pre svega u američkom vojno-industrijskom kompleksu, nešto od naoružanja na kraju će stići i u Ukrajinu, ali u vojnom smislu to neće doneti gotovo nikakvu razliku na bojnom polju, kaže za Sputnik analitičar Branko Pavlović. On smatra da će slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini uglavnom služiti kao argument u unutrašnje političkim diskusijama u samoj Americi, i to, kako kaže, po više osnova.
Jedne su financijske, da oni koji zapravo pljačkaju građane Amerike nastavljaju da ih pljačkaju i povezani su sa tom obaveštenom financijskom vojno-industrijskom strukturom. A drugo je da se pokaže kako Amerika čvrsto stoji i da svoje politike nadmoći u svetu, koja realno na terenu više ne postoji.
Jedino što suštinski može da utiče na situaciju u Ukrajini, kaže Branko Pavlović, jeste totalna promjena američke politike i uspostavljanje dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom. Naš sagovornik ujedno podsjeća da je predstavnički dom na vanrednoj sednici razmatrao više nacrta zakona, među njima je bio i ovaj o dodatnoj pomoći Kijevu. Druge teme su bile podrška Izraelu i Tajvanu i jačanje sankcija prema Rusiji i Iranu. Vezivanje vojne pomoći za Izrael zapravo je bilo poluga preko koje je čitava ova stvar progurana, kaže Pavlović, a kako se za Izrael stvari pogoršavaju na terenu, to je dodatno omekšalo stav američkih republikanaca i pomoć za Ukrajinu je prošla, kaže Pavlović. On na kraju još jednom ističe da je prema njegovom mišljenju pitanje slanja vojne pomoći Izraelu, Ukrajini i Tajvanu apsolutno nebitno za to kako će američki građani glasati na predstojećim predsjedničkim izborima u novembru. Bivši američki predsjednik Donald Trump protekle nedjelje poručio da je opstanak Ukrajine u interesu Sjedinjenih Država. On je to izjavio svega par dana pre glasanja u predstavničkom domu predvođenom republikancima o paketu pomoći za Kijev vrednom 61 milijardu dolara. Prethodno je Trump doživljavan kao neprijatelj Ukrajine zbog svojih tvrdnji da bi za 24 časa okončao rusko-ukrajinski sukob. Međutim, posle izglasavanja novog paketa pomoći u Donjem domu Kongresa, kako tvrde američki mediji, naglo je promenio stranu. Spoljnopolitički urednik američkog časopisa Chronicles, dr. Srđa Trivković, smatra da je ova nagla promjena kod Trumpa nastupila iz čisto oportunističkih razloga, jer je on, kako kaže Trivković, ocenio da bi tvrdnje pripadnika republikanskog establishmenta da je lično kriv za poraz Kijeva mogle da mu naškode u predsjedničkoj kampanji. Postoji problem šire prirode u vezi sa Donaldom Trumpom, kaže Trivković, i to se vidjelo još 2016. godine. On ima dobre instinkte, anti-intervencionalne, ali po nekim pitanjima često ume da popusti pod, kako kaže Trivković, snažnim pritiskom pripadnika vrhuške američkih republikanaca.
Odličan primjer za to je i činjenica da je izabrao Rexa Tillersona za svog državnog sekretara za spoljne poslove, Mike Pompea, potom, a onda da ne govorimo i o katastrofalnom imenovanju Johna Boltona, tipičnog neokonzervativca jastrebovske orijentacije za savjetnika za nacionalnu bezbednost. I svi oni listom su zapravo se hvalili kako su eto uspevali da malo unesu ozbiljnosti u Trumpov inače navodno anti-natovski i anti-evropski pristup.
Trivković dakle smatra da je i ova Trumpova podrška Ukrajini zapravo odraz ne njegovih ubeđenja, već loših savjeta i da će izgubiti izbore ako bude pristao da legne na rudu republikanskog establishmenta, koji je inače uvek okrenut protiv njega. U krajnjoj liniji, kaže Trivković, čvrsta podrška koju Trump uživa u bazi republikanskog biračkog tela uvek je bila zasnovana na odbijanju upravo tih ljudi, kao i čuvene priče o američkoj izuzetnosti i dužnosti Sjedinjenih Država da brane već utvrđeni svjetski poredak, zaključuje Srđa Trivković.
Radio Sputnik.
Iran nije banana republika. Naša zemlja ima velike mogućnosti, godinama jača, naročito u sferi odbrane, i naša moć promenila je regionalnu ravnotežu snaga, izjavio je u ekskluzivnom intervju za Sputnik protekle nedelje iranski ambasador u Beogradu Rashid Hasan Pourbaei. Također, nedavni, kako je rekao naš sagovornik, minimalni odgovor Irana na terorističke akcije Izraela otreznio je mnoge, ne samo u regionu, već i izvan njega. Iranski diplomata ujedno je upozorio i na to da region Bliskog istoka neće biti miran sve dok palestinski narod ne bude dobio svoju državu i ne bude ostvario svoja prava.
Palestinsko pitanje je najkorenitiji problem našeg regiona. Kada je formiran Izrael, palestinski narod je ostao bez svoje domovine, raseljen je po celom svetu i taj problem do danas nije rešen. Upravo je to nerešavanje palestinskog pitanja glavni izvor svih problema, ratova, tenzije i sukuba na Bliskom istoku. I to priznaju svi u svetu, i političari, i istraživači, i istoričari. Mnogo je rezolucija usvojeno u Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o rešavanju palestinskog pitanja. Ali čak i one rezolucije koje su usvojene nemaju mogućnost da se realizuju. Izrael radi šta mu je volja, čini isključivo ono što hoće, bez obzira na sve odluke međunarodnih institucija, Ujedinjenih nacija. Posljednji među njihovim pokušajima dogodio se pre nekoliko dana u Savetu bezbednosti, kada je predložena rezolucija za članstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama. 12 članica je glasalo za, Sjedinjene države su stavile veto, Velika Britanija i Švajcarska su bile uzdržane. To bi moglo biti rješenje ili prvi korak u rješenju, a Sjedinjene države su već u prvom koraku stavile veto na to.
Uprkos očiglednom sukobu interesa velikih sila i nastojanjima Sjedinjenih država da, kako kaže iranski ambasador, zadrže globalnu dominaciju, on ističe da je prioritet Teherana diplomatsko rešavanje problema uz dijalog i konstruktivan pristup svim pitanjima. Dodao je da je danas ipak mnogo veća šansa da se palestinsko pitanje trajno reši, jer, kako navodi, sve veći broj zemalja shvata da se rešenje mora pronaći, a globalne političke, ekonomske i tehnološke promjene, kao i formiranje nekih novih međunarodnih organizacija kao što je BRICS, nagoveštavaju, kaže iranski ambasador, jedno lepše doba u kom će međunarodni odnosi biti mnogo uravnoteženiji.
Slušate Radio Sputnik.
Kandidat opozicije u prvom krugu predsjedničkih izbora u Severnoj Makedoniji, Gordana Siljanovska-Davkova iz partije VMRO-DPMNE, ubedljivo je pobedila. Ipak nije osvojila dovoljno glasova kako bi se izbegao drugi krug koji će se održati 8. maja, isto kad i parlamentarni izbori u toj zemlji. Predsjednik Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji, Ivan Stojilković, kaže u razgovoru za Sputnik da je ovo dobra vest za Srbe u toj zemlji, posebno jer, kako kaže, dve srpske stranke učestvuju u koaliciji sa VMRO-DPMNE na parlamentarnim izborima.
Politički predstavnici srpskog naroda ubedimo naš narod da glasa prvo ili da pristupi izbornom procesu kohezivno i da priča i da govori i da glasa u istom glasu. I da budem iskren, periodično imamo uspeha, ali nisu to stalni uspjesi. Ovaj put Srbi u ovom slučaju ujedinjala nesreća, a ta nesreća je vladajuća garnitura koja je ujedinjala Srbe nizom svojih antisrpskih poteza.
Najnovija inicijativa da Skoplje bude kosponzor rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija samo je dodatno unela jedinstvo među Srbe u Severnoj Makedoniji u odluci da glasaju za VMRO-DPMNE, dodaje Ivan Stojilković. I bivši ambasador i diplomata Risto Nikovski uveren je da će i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima u Severnoj Makedoniji pobjedu odneti upravo ta partija i pored, kako kaže, jake intervencije albanskog i stranog faktora na izborima u korist aktuelne vlasti SDSM-a.
Slušate Radio Sputnik.
Pokret Kreni promeni učestvovaće samostalno na lokalnim izborima u Beogradu 2. juna. Savo Manojlović iz te organizacije biće kandidat za gradonačelnika Srpske prestonice. On se pojavio na sceni u vreme protesta protiv Rio Tinta i stekao određenu popularnost. Strpljivo je čekao da se raščisti opoziciona scena i onda je najavio izlazak na izbore, kaže za Sputnik sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. On ipak naglašava da u Manojlovićevom slučaju nije baš realno da će doći do nekog velikog političkog preokreta.
Mislim da je više ovdje reč o tome da će on napraviti pre svega u opoziciji drugačiju rekonstrukciju. Jer treba imati u vidu da Đilas nije napustio politiku, on smatra da je ovo što bojkot u izbore neka vrsta njegovog političkog čina, da će time možda u budućnosti dobiti nešto više, ali ovaj ulazak Save Manojlovića mislim da mu u velikoj meri kvari planove. I mislim da će upravo zbog ovog Manojlovićevog ulaska najviše izgubiti zapravo Đilas i ovi koji su se odlučili na bojkota, dok ne same izborne rezultate mislim da neće dramatično uticati.
Manojlović će, kaže Vuletić, verovatno probuditi deo biračkog tela koje je do sada bilo kao uspavano, ali je sigurno da neće dobiti sve Đilasove glasove, pogotovo ne Đilasovih vatrenih pristalica, dodaje naš sagovornik. Prema Vuletiću, Manojlović je i ranije, kad je postizao uspehe u vezi sa Rio Tintom, bio poznat kao uporan aktivista i u pojedinim krugovima kao neko ko ima i aktivnost akademsku karijeru u Institutu za uporedno pravo, a te osobine, kaže Vuletić, zapravo stvaraju političke lidere. To što je Manojlović viđen kao novo lice opozicije sigurno mu daje određene prednosti, posebno zato što je već postigao neku vrstu uspeha, odnosno protesti koje je organizovao uticali su na to da vlast izmeni zakone vezane za Rio Tinto, zaključuje Vladimir Vuletić.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.